Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti.
Drage poslušalke in poslušalci, poslušate oddajo Terminal na Radiu Študent in v luči pokojninske reforme oziroma prevare, kakor smo ji prej rekli, ki se ravno zdaj sprejema, se bomo, kakor smo prej rekli, posvetili izkušnjam ljudi, ki se na delavsko svetovalnico obračajo zaradi nizkih pokojnin in kakšni so razlogi za to. Neizplačilo plač, neoplačevanje prispevkov, plačevanje v gotovini, zaostajanje rasti plač v primerjavi z dobički, nizka prispevna stopna za delodajalce in podobne stvari. Danes je z nami Hana iz delovske svetovalnice.
Lepo
pozdravljena. Dejva kar zagrist v visoke dobičke in prazne blagajne, ki nas čakajo.
Ok, najprej hvala za vabilo, kot vedno, da sploh lahko predstavljamo te svoje primere, ker čez dan, čez teden, čez mesec, čez leta se jih toliko zvrsti, da imamo čist polno glavo, tako da zelo prav pride, da imamo nek ventil. Danes imam tlele sabo ene par spisov.
Tak zajeten pok spisov.
Se pravi, spisi so v bistvu tam, kjer naši člani živijo v naših omarah in njihova življenja se nekako zmanjšajo na kup papirjev, ampak iz teh papirjev se veliko vidi. In eden od njih, se pravi, eden od naših članov, ki ga imam danes sabo v tej pisni obliki, se je na nas obrnil marca 2025, se pravi letos, zaradi nizke pokojnine. Klical je v bistvu njegov sin in povedal, da ima njegov fater samo 112 evrov pokojnine. A si že srečal koga s tako nizko pokojnino?
Sem slišal že za tako 350, pa se to zdi nizko glede na stroške življenjske, ki jih tudi upokojen človek ima, ampak 112 je pa...
Tudi glede na erešovske honorarje se mi 112 zdi zelo malo.
Ja, ja.
Tako da... Našemu članu smo potem poskušali pomagati tako, da smo se vprašali, zakaj je tako nizka, se pravi, kaj je šlo narobe oziroma kako se je izračunala. Upokojen je bil pred več kot 10 leti, ampak je pa rekel, da ni pripričan, če so mu čisto vsi delodajalci dejansko vplačevali prispevke, se pravi, za odmero višine pokojnine rabaš čim več vplačanih prispevkov. In njegova situacija je taka, da kljub temu, da je bil zavarovan, ni bilo vseh vplačil narejenih. In to se tudi nikoli ni za nazaj vplačal. Kljub temu, da, kot smo kasneje izvedeli, je bil en sodni primer proti enemu od njegovih nekdanjih delodajalcev. On je namreč potem izbrskal opravilno številko kazenske ovadbe in smo šli na upogled na sodišče. In kaj smo tam najdeli? Pravnomočno sodbo iz leta 2016, se pravi, potem, ko se je že upokojil zdavnej, šlo je pa za obdobje neuplačevanja prispevkov med leti 2009 in 2010, tako da, mislim, 15 let nazaj, ne.
In 2 leti je v bistvu zgubil.
Ja, ja, tako je, 2 leti je zgubil in to je samo od tega, kar je bilo v tej sodbi. On je imel več delodajalcev, to je bil sektor gradbeništva. Tam vemo, kako je s prispevki. Že tako so plače nizke, oni se pogovarjajo o urnih postavkah namesto mesečnih plačah. Podobno kot v gostinstvu se tudi pogosto dela to, da se minimalno plačo izplača na račun, ostalo pa v gotovini. Tako da že tukaj je velik nižji prispevk. Ampak, kaj smo ugotovili pri tem v pogledu v sodbo, je, da je davčna uprava najprej na policijo naznanila sum kaznivega dejanja in je potem policija podala kazensko ovadbo. Tožilstvo je potem podalo obtožni predlog in sicer, da naj sodišče ugotovi, da je delodajalec delavce prikrajšal za pravico do plačanih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Vseh delavcev je bilo pa skoraj 40, med njimi je bil tudi naš član in šlo je se prav za to obdobje 2009-2010. Skupen znesek neplačanih prispevkov je pa znesel skoraj 300 jurjev. In kaj misliš, da za tako zadevo na konc kakšno obsodbo je dobil ta odgovorni?
Verjetno ne take, kakor bi jo mogel.
No, pogojne kazni, po mojem mnenju, bi morale biti izjemne pravilo. V tem primeru je dobil v bistvu ravno to pogojno kazen, 4 mesece zapora, ampak če v 3 letih nič narobe ne naredi, mu niti tega ni treba. bile sta dve osebi, ta druga oseba je pa dobila pogojno obsodbo 2 meseca zapora, ampak s preizkusno dobo 1 leta.
Tudi za pogojne je to kar malo.
Ja, res je, ja. Za 300 tisoč evrov, za 40 delavcev, za vse te ljudi, ki imajo zdaj nižje pokojnine, nič posebenega, ne? Pa tudi v resnici v praksi nič ne pozna. Kazni ni bilo, denarja niste rabila nikoli plačati. To je to, v bistvu se splača, ne?
To se lahko naredi pa še enkrat, pa še enkrat, pa še enkrat.
In to delajo. Tudi v gostinstvu je pogosto, da odpirajo in zapirajo firme, da bi se, da bi nekako sled za sabo zaprali, da bi onemogočali forsu, da jim pride do živega, da jim pride na sled. Ne plačujejo prispevkov, zaprejo firmo, odprejo novo, prestavijo delavce na njo, spet ne plačujejo prispevkov, ampak ker se te firme sproti zapirajo, odgovorne osebe pa tudi, če so obsojene, ne čutijo nobenih zares posledic, se to splača. Tako da, kaj je situacija tega pokojenca, ne več delavca zdaj, je, da ker pač sodba ni naložila plačila prispevkov, nikoli niso bili plačani, njegova pokojnina je zdaj preniska. Pri Fursu smo se pozanimali, ker Furs je tisti, ki bi lahko terjal te prispevke, ampak so rekli, da jih lahko terjajo samo na podlagi davčnega nadzora, ne pa na podlagi sodbe. Kar je bilo takrat že prepozno, ker je bilo že vse zaprto. Ne? Samo odgovorni osebi sta bila še na prostem, bomo rekli. In ker delavc ni dal premožensko pravnega zahtevka ali pa po tej kazenski sodbi ni tožil odškodninsko, pač tudi ni ničesar dobil. Ker ni bil sploh dobro obveščen o tem, da poteka ta kazenski postopek. Ne? On v bistvu nikoli ni bil niti kaj dosti obveščen tekom tega postopka, ker je to pač davčno pravo avtomatsko dala na policijo. Ne? Delo sploh ni nikoli niti videl sodbe, ni bil med temi, ki se jim je to uročal.
Torej, to je bil sam en postopek o v bistvu najbolj njemu, ki je tekel balkane zaradi postopka z neko tako proforma kaznijo pod navednicami, ki se pač lahko brez problema ponovi pa še enkrat, ja. Pa še večkrat.
Tako da predstavlji si, da zaradi recimo tebe, ker si bil ti oškodovan, teče večletni postopek na pač kazenski postopek in da se ne vem, koga vse obsodi in ti tako v ene 10 let po končanem postopku sploh zveš za to in ugotoviš, da kljub temu, da je bil postopek uspešen, nič nimaš od tega. In taka situacija z neplačilom prispevkov v Sloveniji, ne?
Za kar verjetno vse te postopke in to pa gre velik davkoplačevalskega denarja na koncu.
Tudi ja.
Za češno na vrh.
Tudi ja. Naslednja zadeva, imam še en primer, se pravi, ta je malo debelejši, zato ker gre še za več delavk. Tle govorimo pa o storitvi čiščenja, se pravi, čistilke so bile, mar se katera od njih je še vedno. Ta, ki se je na nas obrnila, je poklicala na telefon, jaz sem ga dvignila aprila letos in je rekla, jaz pa sem dobila nekaj po pošti, ja vam lahko pošlem. In pogledamo in je vabilo na sodišče v zvezi s postopkom, v katerem smo mi sodelovali, sodelavka Laura je skupaj z temi delavkami podala kazensko ovadbo ustno na zapisnik leta 2017. Se pravi, toliko let nazaj, 8 let nazaj je začela postopek, ki se zdaj še vedno vleče. Jaz sem bila danes s to delavko na vezi, na telefonu in je spet dobila vabilo na sodišče, ni še konec. Naslednjič se vidva oktobra, jo bom spremila, pa da vidimo, kdaj se zaključi in kako se zaključi. Se pravi, v tem primeru je tudi šlo za neplačilo prispevko. V obtožnici je pisalo, da delodajalc ni ravnal po predpisih o plačilu plače, regresa, stroškov v zvezi z delom, izplačila nadomestila za neizrabljen dopust, dodatka za nadure, dodatka za delovno dobo in ne nazadnje se pravi plačila prispevkov. In v obdobju med 2016 in 2017 prispevkov ni plačal skoraj 150 delavkam. Ona je pa ena izmed njih. Ne? In zdaj, marsikatera od njih se je na tej točki verjetno že upokojila in je v podobni situaciji, kot ta prvi delavc oziroma upokojenc. Ne? Prejema nižjo pokojnino, ker se je odmera že naredila. Ne? Je že prepozen v tem smislu. Ko enkrat bo sodba, mogoče se bo za nazaj kaj dalo urediti, ampak to je že zdaj je škoda. Ne? Ti ne moreš dobiti življenja nazaj, ker ga nisi mogel živeti zaradi preniskih pokojnin. Tako da ne vem, kako si bi ti predstavljal živeti s 112 evri, jaz si težko. Tako da tem ljudem ponavadi potem pomagamo še dobiti socialno pomoč, da si malo doštukajo te pokojnine, ampak mislim, pravice pa res ne vidijo. Ne? Tako da...
Tlej se meni poraja vprašanje, da če delodajalc ni ravnal po vseh teh predpisih o plačilu plače, regresa, stroškov, izplačilo in vse to, glede na to, koliko imamo vse inštance v naši državi pošlihtane in koliko hiter se FURS obesna vsako malenkost pri marsikaterem podjetju in pri marsikaterem zaposlenem, kako to, da te inštance ne ukrepajo? Ker ne vejo, ker... traja cel postopek tok časa, ker se delavci pa delavke ne pritožijo, a mogoče kaj veš iz tega vidika, kako je, zakaj je tako?
Ja, ukolikor se prav delodajalec predloži rek obrazca oziroma pač obračuna plačo in FURS sporoči, koliko naj bi plačal prispevkov, pa jih potem ne plača, potem FURS to hitro zazna. Uh-huh. Zdaj se je tudi uvedla praksa, da delavc potem na dom dobi odspi za pošto, kjer more potrditi, a res ni prejel plače oziroma, se pravi, ja, če ni dobil plače za ta in ta mesec, ker so zaznali, da nekaj ni urejeno. Ne? Tako da to je neka izboljšava postopka, da se hitreje v bistvu gre v izterjatev. Kakor sem pa prej rekla, se pravi, lažje je urejati stvari, dokler je stvar še sveža. Se pravi, dokler je pravna oseba, delodajalec še pač aktivna, še obstaja, preden se zbriše, preden se nova odpre in se vse prestavi na naslednjo firmo, pa dokler lahko FURS dejansko izvede ta nadzorni, se pravi, davčni nadzor, ker enkrat, ko pride že na sodišče in mini 7, 8 in še več let, je zelo malo šans, da bo karkoli z tega. Ne? Tako da tukaj pač svetujem tudi ljudem, ki mogoče sami želijo sproti spremljati. Ne? Zelo priporočam aplikacijo e-davki. Na telefonu lahko pač kadarkoli v parih minutah dobiš informacijo o tem, a imaš plačene vse prispevke, a so predloženi vsi rek obrazci. To je res najlažji način. No?
Ok, torej sproti delati in nadzorovati sam svoje prihodke in prispevke je najboljša stvar, ker očitno je najboljša stvar za izogibanje temu to, da vse skupaj zastara oziroma traja in da pač delodajalci toliko menjajo vsaj formalno firmo in zaposlene mečejo tja.
Mečejo gor in dol.
In pa se zgodi to, kar sva zdaj le dva primera dala čez.
Ja, ja. Tega še veliko več žal in sej mogoče izpade malo neresno, ker se skos mi gre na smeh, ampak mi gre na smeh v tej tragikomični v tem smislu, zato ker se druga kot smejaca včasih več ne moreš v naši pisarni. Sicer imamo tudi pogosto izkušnjo, da so tisti člani, ki je res najhujši v življenju, so najboljše volje. Prinesejo bombone, piškote, karkoli, tam razlagajo, kaj so kaj počeli, kako so, ampak... Ne moreš jim pa pogosto sploh več pomagati, zato ker so postopki že več ali manj mimo, zastaralni roki so v teku, se pravi, ti lahko za neplačane prispevke vložiš terjatov do 10 let za nazaj. Več kot to je že prepozno. Za denarne zahtevke, recimo neizplačana plača, to, kar bi moral prav na račun prejeti, je pa zastaralni rok 5 let. Tako da te stvari hiter minijo, če ne gledaš sproti, ne. Tako da, mogoče bi lahko še malo na splošno zdaj povedala, se pravi, okrog pokojninske reforme, ki se sprejema danes, se cela reforma osredotoča samo na stroške te pokojninske blagajne. Nič pa ne pogledajo sploh prihodkov. Kako nadzira to, koliko se ne vplačuje, kako popraviti prispevno stopnjo. Če hočejo delati kakorkoli na vzdržnosti pokojninskega sistema, so to tiste glavne točke, ne? To, da bomo pač starejši in da naj bi za to logično dje delali, je zelo omejen pogled, ker mislim, mi že od ne vem, 20. Stoletja, začetka 20. stoletja dalje v Evropi se razmišlja o 6-urnem, 4-urnem delovniku, ker se je že takrat vedel, da produktivnost raste toliko hitro, da sploh ne bo več potrebe kmal, ne? Ampak potem pa vidimo, kako je z distribucijo tega, kar se ustvari. In tukaj gre vse narobe. In tukaj se vidi tudi pri prispevni stopni, koliko prispeva delodajalec, koliko prispeva delavec, da gre vedno na slabšo oziroma stagnira. In blagajna se prepočasi polni in potem imamo hitro probleme z vzdržnostjo. Sicer trenutna vzdržnost ni spet toliko. panična, ne? Kot skušajo nam dati misliti.
Pravijo, da imamo zdaj relativno polno to blagajno in da zakaj gremo v to, to so neki klici, ki jih iz teh in onih strani slišimo.
Res je, ampak sicer, čeprav je to res, bi pa vseeno upozorila. Ne? Če pogledamo na podatke statističnega urada, tukaj shoutout predsedniku sindikata statističnega urada za pomoč s podatki, če pogledamo od leta, recimo za 30 let za nazaj, ne? Kakšen delež BDP-ja so takrat predstavljali prispevki za socialno varnost? Je bilo 9%. Lani so predstavljali samo še 7,4%. To zgleda zelo malo, ampak to so milijarde. Mm-hmm. Če pa pogledamo na drugi strani dobičke oziroma preseške, kot se reče v tej terminologiji, je v zadnjih 30 letih šlo gor, se pravi iz 33,4 na 36,9. In to so, mislim, tle so te količniki, te decimalke velik, velik pomenijo. In če imaš cele odstotke, ki grejo gor, to so res milijarde, milijarde, milijarde. In če pogledamo potem še, zakaj je toliko padel delež prispevkov v BDP-ju. Ključna stvar je bila reforma v 90-ih, ko se je delodajalcem skoraj da prepolovil odstotek, ki ga morajo od plače plačevati v socialne prispevke. In sicer takrat je padlo iz 9% na 6,6. To je ogromen padec v dveh letih, ne? Se pravi iz 95 na 97. V zadnjih 30 letih se ocenjuje, da je luknja zaradi te reforme v 90-ih že okrog 3 milijarde evrov. Ne? Taka luknja v blagajni se je naredila. In zakaj? Zato, ker določeni lobiji očitno pač so zelo uspešni v tej državi in jaz vse pripričujejo, da je nekaj normalnega, da bomo delali še do ne vem kjerega leta, kljub temu, da so industrije in pač panoge v Sloveniji, na katerih, v katerih delajo delavci, si ne predstavljam čistilke, ki bi delala 60 plus, mislim 70 plus, kdo si to predstavlja?
Ni vzdržno, niti ne.
Do nas pridejo pač, ne vem, 40, 35 letu z uničenimi koleni. Ko mi še hodijo. Mislim, to so nore predstave. Pridejo do nas, ne vem, gradbeniki, ki so imeli že toliko poškodb in bolezni, da še ko mi zase skrbijo. Pa si predstavljamo, da bojo delali še do 70 plus, kaj mislim, to ni realistično. Tako da jaz bi tukaj ja, predvsem opozorila na to, kako se lahko hitro zavede o ljudi, o vzdržnosti in kje so resnični problemi. Se pravi, če povzamem za konc. Najprej sem pogledala te primere neplačevanja prispevkov, s čimer se resna luknja lahko naredi. Potem je nasplošno še problem neizplačila plač kot takih. Ne? Se pravi, tudi če ti, eno je, da ti plača izplača, pa ti prispevko ne plača, drugo je, da sploh ne dobiš plač. Tudi taki se na nas obračajo in tudi taki ne zmagajo vedno. Potem je problem plačevanja v gotovini, seveda, ker to pomeni, da gre mimo vseh dakov, vseh prispevkov.
Kar pa ponavadi zveni dober, ne bom dobil na roko, ne bo več, ne bo davka, pa čez vedno ja. Več let, glede na novo pokojninsko reformo, te pa udar pri pokojnini.
Ja, ja, mislim, to je fino v tistem trenutku. Ne? Takoj, ko pa ne boš več zmožen za delo, je konc tega. Konc tega prihodka in nimaš nobenega zagotovljenega prihodka. Recimo, zakaj je ta prvi primer imel 112 evrov pokojnine? To je bilo zaradi tega, ker je bila preračunana glede na delovno dobo, ki je bila krajša od 40 let. To pomeni, da je verjetno delal tudi na črno ali pa je iz države, s katero nimamo sklenjenega socialnega sporazuma in se ne seštevajo delovne dobe iz njegove države in naše. Ne? In takih je ogromno. In taki potem pristanejo na pokojnina, ki je nižja od zagotovljene minimalne pokojnine za polno delovno dobo, ker nimajo dovolj delovne dobe. Tako da, če povzamem, se pravi, to neizplačilo plač, plačevanje v gotovini, potem sem omenila tudi, da nimamo sklenjenih socialnih sporazumov z vsemi državami. Jaz bi tukaj izpostavila še za ženske bolj specifičen problem, se pravi neplačano reproduktivno delo, ogromno gospodin, ki nikoli ne doseže zadostne delovne dobe, skrbstveno delo na domu, skrbijo za otroke, starejše, bolne, tako naprej. Ne nazadnje pa bi upozorila na splošno nizke plače, se pravi v Sloveniji so marsikatere kolektivne pogodbe zastarele, določajo osnovno plačo, nižje od minimalne, tako da vse to so resnični razlogi za težave v blagajni, ki pa spet opozarjam, niso tako bistveni, da bi mora zdaj na horuk takole nižati obseg pravic in slabšati pokojnine.
Tako, dotaknila sem se par primerov, zvedla vsaj do neke mere, zakaj visoki dobički in zakaj prazna blagajna. Tole je bil današnji terminal, kjer smo gostili Hano iz Delovske svetovalnice. Ostanite na 89,3 MHz.
Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti.